Urriaren bukaeran bildu da Galeuska Donostian. Galeuska, euskal idazle, katalandar idazle eta galiziar idazleen elkarten artean sortutako bilkura tradizionala eta zerbait gehiago ere bada. Kultur autodeterminazioaren beharra aldarrikatzen duen elkartea eta tradizioa. Izan ere, bizitzen ari garen sasoi hau, frankismoaren bukaerakoarekin antza duela, nik uste dut garbi dagola. Berriro ere, birzentralizazioaren aldarriak Espainian, autonomiaren aurkako jarrera politikoen gizarteratzea normala da, zentro gunetik, Madrildik, eta bar. Baina horren aurrean berriz, badago ere izan, kulturgiro antizentralista, politikoki independentziaren helburua Espainiar periferietan zabaltzen ari da, eta aurreko garai haietan sortutako espiritua da Galeuskak ere aldarrikatu egin duena duela gutxi. Orduan, esan dena, esan beharra bat, eta Nova Canzó edo alako abeslarien inguruan sortu zen Galeuskaren espiritua frankismo ondoren. Miro Casabella, Gorka Kenner, Mikel Laboa, Imanol, Pablo Quintana, Enric Barbat, Pide la Serra, Xavier Lete, Rafael Subirats, Joan Isaac, eta abar. Haiekin, haien espirituarekin eta haien letra gizarteratu haiekin ere bat eginik sortu zen Galeuska ura 84an Poblet monastegian bildutako idazleen artean. Eta esan beharra dago, gainera, Galeuskako espiritu hori, Txillardegi, Iñaki Riera, Jose Luis Méndez Ferrín, idazleen itzalean sortu zana, hortik aurrera ibili da biltzen, etengabe, orain arte. Egia da, 2008an Galeuskaren birmoldaketa sortu genula Pobleten bertan. Eta hortik aintzina ezin esan aurreko bilkura masiboak egin ditugunik. Baina bai ordea izaera juridikoa eduki eta horrekin bat elkarren arteko itzulpenak erraztea, egilin eskubideen defentsan eta batipat giro kultural autodeterminazioen aldekoa ere oso nabarmena junda zabaltzen gure artean. Horregatik honetan bilduta, hau da, azken Galeuskan Donostian ateratako agiria oso funtsezkoa izan da, eta hor salatu eginda estatuko edabideek gobernu egituren ekimenezko politikaren isla izan direla, eta gure nazioetan egiten diren literatura eta kultura ekimen guztiak ukatu eta eskutatu egin dituztela. Horregatik, merezi du gogoratzea Galeuska zena, gaur Galeuska zer den jakiteko, hizkuntz autodeterminazioaren aldarria. Eta hortan, gure urrengo urratza zea izango da, Espainiako Kultur Ministeritzaren aurrean, eta zehazkiago Lasalle, hau da, liburu gintzan ardura dena den jaunarekiko elkarrizketa, burutu nahi dugu, zeren Espainian kulturaldetik ematen den diru guztia, Asociación Colegiada de Escritores de España ditutakoak eskuratzen du. Eta ordun, beste hizkuntzetan aritzen garenok, ez daukagu aukerarik tutik ere jaso alizateko. Eta oso kuriosoa da, zeren Espainiako konstituzioak 1978an hain zuzen, onakoa dio bere 3. artikuluan. Las lenguas españolas son el castellano, la lengua oficial que todos deben conocer y tienen el derecho de usar en sus respectivas jurisdicciones, y el euskera, el catalán y el gallego. Hau da, española, españolera, ez da existitu ere egiten, o sea, ez da lengua oficial del Estado. Lengua ofizialak omen dira las lenguas españolas, baina gero dirua ematekotan eta bultzatzeeko garaian Espainiako gobernuak espainera hartzen du soilik kontutan laguntzeko garaian. Bueno, hori baino argiagorik ez dago ikusteko beste hizkuntzok ere gure bidea egin behar degula. Eta gure bidea izango da noski aldarrikapena, baina horrekin batera kultur autodeterminazioaren aldarrikapena. Urren arte.